jebeti gaye ye, melga ka ju yi eklo ya la woho. Enye he man ngati die, e wilto ngati mamel huklo ya. Balwa ya hadati mena, e jebel atinan. Tolo tolo, yala lobo kala. Kuhapale yala kai. Yala e yilo kolon da loe di pel. Yilo pulu, gele humoke a ge. Yilo kolon, loe, ya, ke pono, da kwini gele pun humoke a ge. Yilo pulu, yala ye die. Ga ke pono e klo, ke pono e klo. Yala e ke pono da ke te ye di blabo. E ke pono la he a yilo bo. Eke te ye la he a kwini. Yala e loe ya da yilo kolon di blabo. Yala kele di pli di keme e na he a gbulo ya. Yema loe e kala da wuluga di kulo. Yilipulu yala ye die hule hule henga di ke yilo kwe. Die yilo bo da kwini di blabo. Yala e hulo nyane da pemlongo a ke yilo kwe. Hagele pelmu yala vega a yala kwata nongben da kwel hula. Haba takange, jengange kaka boka nga uga kati. Jebenge laba la Bible, nguga gaju, ga awoyiga yala eke mo nunga dia. Yi yala mo ga atea, yala waleke, yala ka la, ga alopayke la, ahulukle. Yala ka avulu, amelkele meng, yamelkele ka, emelkele kolon. Yala hoye manningange kwa ke jagay akweni awalakati wulu. Yala hoye guo halga diye di no hu du hu. Du hua keka, du hua melme, du hua kwal hua. Yala ma hege. Nenge vu nyipile hu, men nyo nope ta hu nyipile hu. Yala ka a welkama, nukele welkama, leapele welkama, nukwekwe a welkama, hina welkama, danea. Nganua, ka welto kwa anele, meni ben la Bible hu, genga da hu kloka. Yala eho woliga pel e buyay e ngwenega pel diebo hwanga ho. Yala e huohu lope gile pel. Yala e hulon dolo pel. Naba Adama. Yilipulu e nene pel e debo anea. Adama e nene lahe a Hawa. Yala e luo to hulon danen die ye die kakaka kalloy lahwe. E modie ye die kaka anoyenge me he wonua katola ka dume. Jenga poti yala e beli e gleka e niho. Yala e nupel e vlen yalele taho. Dieke na laba e den. Yala e gena tite Adama po e ge e na la homo. Yema yapel e ngulua ngewa gile tabami. Kele yiba melele dame nyongwa dukolo ngulubay. Hoka eka dami. Holo ya dami la ya ha. Yala eke a Adama dani hawa di blan. Melele lawoke yala kwe yehule na die. Menyon nope ta hwa hege yala po. Menyon a hege, sitana mbo yange dake nabae blihi. Blihi eke bo emel wana la Adama danea die. Blihi eke a Adama nyowo yebo a yala nyowo. Blihi e la kaluhu epa awa po elekema. Ye yiluba, kakaye yelaga ngulinye ba kawa ha. Kele yamu kakaye yalaga ka melele da menyon du klo jukolon. Awa enwilto kalwoba enwiliti mata ho emi e dahere e de jilepo yilian enwa emi nalowai Adama dania hawa de klo yala womu de de wilto blihiba yilbega melnyon dananga de lo de woyene hu glongomu nanganti mamelba yala e gahola Adama dania hawa dime e dukpa nyaleleti hu ehe kya nyuleba yala da Adama ni de blabo kyaka. Kale pelema ekelati yala eke kpal ta kwal kwal ege eduma lega yala ma. Yi kia Adama dania hawa duklo yala womu yala edukpa dihere nyele tiba. Glongomu nanganti vileke ma yabale hokel kiake duklo hone ya malamu kiake da dukono jolwoju. Adama da awa duma kweake yala ba lemelba maholo duklo yala womu. Melnyonga ehele blihi po eke kia duwoyene hu. Ehele kia nalwa eba, melnyo ga kia nukele yi pele hu. Yepele, nyo, tolo, hwake, melnyo, dake kalahu lope gile dike kia leme. Adama dania hawa di lojina horobo huile dolo laba ke akain, nege abel wal hok pokama. Kan e tolo nyongo klo a nege, holota e jong e ba e kakea anupa mu. Melnyon apol e gbola apel hulo pegle. Adama da hawa de ha pulu, duhu hui kena, nupulu e lueme la hwe. Nunga rati die mu, duwong wana lota loke lame a holo kle ke kle. Yala eke melgati kle ka, yile hoke nine gwe, yawe ge e moye die, ga nu kle ngunapli potente. Ntona gbome ke la, ye yala kwe ne, ma holo niti lava ke a noe. Noe tibe yala emuma, ye ma kle gena pel, a e wo, nya ga pat lo kana pui le me ga ya wana ku le me nga no no nga kele ngu na pile nuwe e yala wo ho nuwe lo jina ha ba de pomate bo de grigene tipel de ko la nuwa de ka yala ku lo ju kala e makati nuwe ho ngul to do wo ba ho kele nuwe e kai mu nuwa ti die ye die ka ne ma ho yala ba ka to ho nyo ma mel ba kala do ka do wel to nuwe wo ba nuwe pe ke ya agrebelie ho ta yala ye mai nuwe Yaka ye blenwa ka lo gleju. Nuwe ke lo gleju e huwa lo pe gle jile daja hege. Gle wan jile daja ye ple yala e dila. Yala kwenye vipa e gle na akulu nuwe ba. E kati holo ye hok po kwe gle pono tlo hoke yele. Nuwa diyevo la diye ni kwenye klo. Lokot na te plu. Tlo kene ta e goto yepu. Tlo yepu. Yepu. Ya ye hwe, gili nye ten nyanga. Holopo na de pulu, ya ye hwe, elangin ye kwe kwe a kileme, ni meke a inge la, ha hando petaka. Le apele, nu kwe kwe a, hina, nea, nu kile dile, nyahwe tihu. Yile mwenga, da loeba huwa ga kile dile, nyahwe tihu, hando peta huke ale loeme, anono hen. Hokal, nuwe danye bela nuwa, dietika giliju, dielobika aduhulu. Dieti lobe yala ngo gahwe hohel dia. Nyangwane ti elam kpo lweme amolo kele hulota nyati kele dikpala dikpe lweme. Nwe danye bela nunga dikulo dito dihegebote yala po. Kula dama te pulu nunga ditama lweme di lweme lahwe. Nunga adikakea adihie ahimpilnga lwegahu. Hulonta ekela dieke nava Abraham. Abraham e yala walaka, yala yang e jireju e ge emel keneke a juguhu. Holta, yala ye Abraham ba, enge he yil kolomba, bemno gogati la, nunu ake yapelma. Yabe yala ye Abraham ba, pelebe eloni kapayke la, nuhu apel nunui. Abraham kilito ke yala ba, na akpoke na ye die, yiti yala e na akulamo gapay gey. Kele sara, yike Abraham nia eke akuma nia, huapel ke lo jolboi. Abraham dania Sara dika kea anuma pologa. Sara hoka kea la na yedie yati apel logai. Kele Abraham we, na ke na yedie yala apel eduko alung. Eke ayeleta, yepele yala engokole la die, Sara elojilon holobo. Abraham da Sara didi lunti lahe a Isaac. Yala wonge egwele Abraham ba julomake a Isaac. Yala be Abraham hegeju ege a Isaac nang. Yala bwa ma e Abraham da Isaac de hegeju de ka a Jesus galabolone. Jesus ya kai pa kai a yene nuwa kele nguma bomu. Yala ngonga e gola yene nuwa kele die julomaka a Jesus. Abraham huhu ekena de lahe ke a Israel loni. Nuwa ti loai Moise ekela ya yala wale ekama. Yala eka Moise ba tenye ba. Yala enye keneti kele me kulu atlo kwine. Maholbo, mahonelke nu tapkal ho ga. Moise ya kwatu nubuka maneke enye toma. Israel ni kele duho kapa. Duho kwalpal lege enye kola. Moise ya tunobite enye hu ege yala emelboma. Yala enwa tonte Moise po. Moise bekea ke mane e donti huklo noeloni die. Maneke noeloni di donti huwo hong yi janga diga. Yala eto damate Moise po. Yala eke bo, nuwa kele dile ngomu. Donti huwo taka, yema. Hoka eka hano peta ma nubeli belweme. Eka ahenyi gayay, yime ga kpungonya, emeka yi gayi lukoloju. Hopele ma nini jaga lo peta komu. hokwal hula dia. Holmen dabega eye ye kakuluga klekela. Volume hwele yele ka a nya ba woyala ngo. Hokolo lopeta kela. Enan da ele duwoho. Honupa. Hoka a walhomu. Hongwoka. Hoka a lekamu. Belwa Adam dania duklola yala womu. Yala edukpa eden ya tuma ekwea yalaba. Yapele yati gala yala mahere, hwa polke, honyoga nuwa le tonu gole. Kala emekati, yala e adama dania hawa duwe laka, ya da manu da manbulma nga kile. Geyeka yala hodukpa, enwo kole dia, yedia yileta, gapa inu tate eka umma. Kala geyeka umma womu dihupa, yala etode nuka nga po yedie, di halakulo. Jala hanti aka atatele yi po homa, dikandanga mekulumelba. Jalati da gloka a glopele, yala agrile ngwonge egwele adama daniyaba ju. Aka hulonube pa mene nube, manuti yala agenenga mahwale. Yala hapal kanye he hanope ta kwalmu ekulo jesu plu, ya akai papai ka tokopele. La bible hu, jesu laba yala ngobela bon, ya waka maneke eha nukele kandanga mamelba. Kola dama te plu, yala enojilon Jésus Christ to ega epa eka ayene kele balmu. Bele yili kala bleka. Yala e yala ta kala ta to dieke ma malaka epa nenu dapo dieke naba mari. Yala ta kala ti ye mari ba honyo mari. Ma holbo eka pa ko hege enojilon holbo enahe a Jésus. Ga pa kene di nahe a yala yi ga hegele ngume no. Mari danga wali Joseph utoni ka harapo nukwal. Mari kwe pluma yemae il akapele kele hoga lonope daga lweme ni ikama nanye uma. Yata klati yemari bae, Jezu nwe nafopake alweme muda. Jezu ka wolo la, ga yala. Yata klati yemari bae, ewo lunkapele hupake ye dakpelega duwe. Gwalmali yili kapa hege yala bubo, yala ngoni mpae melitike ekwine. Mari hoke melgati kele ngaka, kele enyehe mu ela yala la. Yata klat noiti ilungono ehil Joseph ba yika amari nga wali. Eke akwini, Joseph eke laani ye yi. Yata klat ye Joseph ba, honyo mari hege ayinia maholobo nunti gapai gaa ehege yalabu bo. Gapai lojilon holobwe, e nojilon tilahe a Jezi. Jezi la mukulwa ba, balmu. Joseph e yala wohon, kale damari duho harapon elela jo mari enga lontika. Jezi e holwo ta alo da hu deke naba Bethlehem. Eke akwini. Joseph da mari doka adati hunua. Kaya di mo dati hu angwea eh. Do di yi pele holwo ta telega yi be del dilala. Da telega yi konanti hu be mari enga lonti holwo la a Jezi. Mari en nonti makwiniga ahege ena ta telega la mi. Biningan di Jezi holwo la eh. Makwini ti hu blaplu nwa deke la gbini ju de do blaga meka bumwe. Di lelo la ke pono kaneta eklo yele e bladime di nyo. Yala ta wale mumu da eklo yedie ka honyo. Ho gai, gapai wale ne la heli ka yi gapai ke anu kele kwe ne men. Ha kele ka balmu nga holobo. Krista li yaw ga anamu. Di lelo la malaka kulu kane di ye diye ke a wale to yalaba. Yi ke a malaka gati didi pulu pene dita yile koloji. Mela meka nunga ti dimo dikeba diye mai. Kagwele melinge aka gunye ega. Di hege poloti ja diele li di mwe. Di marika danga lon na datelega lami. Li di mwe di nukulitika di pulupine di ke juklo nukeleba di yala hegebo. Ma holwo yi di mwe da yi di ga eka tiyan. Jezi eke ne polo ye pele le apele yigati da kenela. Eke peleke ye hemi. Melipo li apre gadaga e gleka ye dama akwal. E kakpo anu kpokpo, kele hwele ya, yala li li lika. Nyina no pe ta hukal Jezi plu, hono pe ta hukal Jezi ba. Jezi hotaka nengangal, melwa gakulan eke la pukwa hwile, apal ke ake yala mamel hukule klima nuwa kwekwe ra dia. Ya kange eka gawa toonu nukwekwe ra ngen luwae, ye melga huklo dia. Nungwa lo pe ke Jezi woman, Dukwe eke pli dia, pele eke nunga wonga pene la aklipele. Belwa Jezi ema nula kwe la, eke yala mamel huklo kea nukileba. ele malige ya e pa balo me e juklo pele ya ka bo nuwa di yenekla jesu e ka ile belela nuwa di e mo wona ye di ga bo en wo yenekla nukle ma melba nea hina le aple da nupekwe ya nuta hoke apa halata pel kula ile pulu yala ye hie yala lo jesu kri nga hala ha mu a hulukle akatike ya hinama neama le aple yiga lo pe da de kluto jesu kriste bai ta klo yala nga gahwe ye mu jesu ka ayala yaple yala ka la e ayene jesu ka loti belwa e ka la lo e meba e kenye punu anye hulu nuwa yiga duwa hwa ye de la hwa nuwa ka de kpolala nga de puo e ka pomate yiga po de hie Wala wata eke kulo jesu hu yabe eke nyoga nwa kele kule punula. Eke ahulota neno da aaka ha jesu ilegama engu. Hulota kwalungono jesu mela ndika kele da hu. Hwanga kene yede yake egilino nyamu jesu epomate dupo. Yili pulungono jesu ehye yanga yele mela nupo balwa dikala gileju. Hwapalka lwe nyamu. Yike ayiliga diga yehye nyanga di nyow jesu yedye kaho nyow nyaka blamu nyakati. Nalwa etake agleju tadien de hela eketi vanga koleha madu ke akenyo Jesus epelmerati kleke ma holboga ayala Jesus dana yala bolokala belwa yala eke yene pella koto homa ya palma akati Jesus ya palma nye ya palma kleke plowe ekela plow hakli gala Jesus mlane tamaka nutama da ka diklitoma da hule blu Pelowe yang nyoga tamakela, nutama dekala ngalhoka dia. Dikai ma hang ege de holota holbo de manwana lama. Holota Jesus nyogone de kwalta holbo di jong ye melnyoga mu. Jesus hokwal ma kongon die, ya pele ekala ya, ekamaliti kron gelo wai hokapa jeli. Gili ka ji ye die ga pai ha. Jesus yala lo e palwe me ege e ha nukele kanenga mamalwa. Balmu yi yala ena kulamu adama da juhunu wa die yabaka a jezi ya ukepa nukele bali. Meni kpoloke yala a mojua kwea, jezi nyoga dupo mate yala po meni ti la hu ditegi. Yike a jezi nyoga ye pelma di jo, di le hu lope gile he unwa. Dike di la ya tarama, diye unwa, diye duwa tuwa pelikele. Di gale kpo adiliba pele, nyan kwe, di ngale vinyaka di diye unwa. Yilkele hu, jesu hu melope tabo diye, e monomi na apla. Ho ma kwa ngoli diye, ho kwa ngwa kulikulo. Yike ya jesu nyoga diga diye diye, ho hwa depo ho ngwa kulikulo e, di li kele dukwe, pokana. Di moke ya diye, haa yipo ga haa wana ho kal dindama, yawe gade la di bongo guluba. Jesu nyoga di jesu hu, di kulola Jerusalem jipulupele. Nabe de Jesus ye da gokpon la uluba akroa ulu. Groati mebe Jesus e monokpol kanamila. Ga ya apal pokama e kulo hulan kale hoka yulkal. Aga kati kati hoka gubal mungo. Ya pele yala ngamel pele kala hoka ka ni hovoma ma hege e ha homa nuwa ma melba. Hoka ya lo ya kwato no gbemeka ayulma ni yi hovoma. Yulba Jesus e le kroa ba e ha guma melba. Ya ma melba nya ma melba ha ti jesu mukruwa ba ilba ga abla yi hovoma e ha gu ka ho ma melba jesu nya ma tipu ya ba apel e gu kananga nga wa ha nga jesu e mukruwa ba ilba ga a hala hanyi ma hege ya lo be yala enye hemu yi ke a jesu ha kruwa ba nu e ma wa ke a hala ta pel klo e ga gananga ma ho ile jesu e ha kruwa ba en wo yene ko gu ma melba nya ma ipu lota no gben da kwal hoke ana pulu gbokule ti mo hala kruwa ba mamelba ya ba ga gugu ye hemu eka aguma hala ha ya e ma hala ha e makanya jeze ha pulu dino kamata ho yi dide anina gbokwan yi ba nye hengelma du kwan pul kana kliglen de pad na gamalale jeze nyoga de hola ga to jeze kamala e ga de meka maro de keke die Melando papa do bo anwo de ka de anwo aklo ha ye Jesus e mo bulu nwa de ye de ngapa ha holo ha balo ga pa ga gamahu gangun ma holo bo Jesus ka ayala ayala hulu popo kele Jesus ha pelete e bulunwa kele mawel yilebega ngoni gati Jesus mwe dilea gleba Jesus lo du mwe khlo ha ba tepru ne aga de hege de ele naka de ke ade naka gwan ho ke aka gamala a hegla gra hega nga de to gamala gwan ke yiji lo wai de nyo de pli gamai ke ke a vulu yata wale bu mu da amalakato no emuniati die ye die ka ho nyo glika juga die Jesus nga de gbon kro ba e ha ya ba kaka gwali hoba angu aka vulu ye pli emulaka Neati de pene kpolo nyaba ama hulu adu kwe ne di elu kpo agle. Deli, di shesi mla nika di du wohu klo diye. Kolo hawa te pulu, shesi ingu, e klo habla loay. Shesi mla ni du kwa nike lali neati wola. Vule nge shesi ingu na e klo habla loay. Ma yele wili, shesi mla ni nga ponga ke peletamu. Bela klo ke diye. Kale dilelo la Jesus e bole die do de lo ye die di la te kapo Jesus mla ndiga die matenale ga po avulu kale de blado no yi na ba Thomas hoka de po avuleti ya wo hoko te hulana jukule mla de moma e mo yiga die ye die akanga wa bala kwolo juka fenye kwie lo la valana logot na te pru Thomas damla de kake natno Jesus e pene e bole la die Jesus ye Thomas ba Legaba e balakolonga huka e yekwe loju. Thomas e gakea ye die atenya Jesus kange ton nila. Thomas e bonde palakolon boka Jesus yenga e lana. E mo Jesus ba yamae namu dangwa yala. Jesus ngunga e klo habla loae e hulupu naga mla nupo leme. Notama di Jesus ka dadien di plebo. Jesus yala long gole e pamamba le me akwe ke aka bulupe ne lo ay aka ke ajele ega eli yile kolojo e mlan nga pon ega dadien de lonoka e mo mlan die ye die ga ke a bulupe ne ngale guna yala po kala e mo die ye die ngale gali yala ni te e pa ele kapo e pomate kapo kala yala wo mu yile popele Jesus mlan tanwa ono pa ke a Jesus mla do pa le de tuno kojo Jesus e mo mla die ye die kale kama malbo kenakle yike a ekpe anwo ati bo mla die enye hanga di me yilpuru eluoto die e me he ke adi nye yeta yilkoloju ekpe mla ni nye dilelo la ton di nye hie nyile yala ta kla huile amalaka de pa die die le malo akaka ba ton kange hie nyile pile Jesus nge kange kama yeta yilkoloju Pelonga eklo la kalwa yeta lo ga pepene e pala ha ke le holenge mu Jesuka hen yilo kolojo kale holota ga pa hegela e pa nuwa kwa dadien de kabla na ba dadien de yilo kolojo ho ga Jesu mu yedia be gala ho ka mlan de kala Jesu e pa ega nuwa yiga de langa e de bol Jésus hoka pale nuwa yia da de poka atil munwa de kwal malba. Jésus e pa nenga nuwa bal malba. Da nuwa kwa di de pokolon die de langa. Benwa be de kala belme. Yala ye die. Nukele da la da hege yala pulu. Hina, nea, leapele. Nilope da kama nu di nukele holobo melnyoju. Yilibati nukele ma kwea yala ba. Ak kangati. Mane yala nga gahwe e la nukele me. Yiliba guwakpalme guka anuwa yiga de langa hoga guka anenga ganuwa. Yata melnyon daka kele. Yata klinge hie nyongoka. Hota tuople takeli huhangali. Tuople nyonga kwa eklikama gukele gwa daka. Ele gwa anenga ga. Aka yilikati gukele gulanga. Guma kwea yala ba guwabu anenga ganuwa. Kele. Yala hobo gole nenga belme gung na hopli. Maniga yala ye Jesus Christ to yale Jesus epa ega egu kwal egu nguma bo guklo nenga ngaluwa laho. Jesus ka bo e bol ya e mekanya. Nilo peta hopal hono yala ba. Yala hwani ya melnyoge e yekwia toela enyin. Kele yabae e hwama e plutoma e sentema. Mane nu e hwa naba yala nyemba. Hoy hoda bolo hoda le kele yala wo ye e glebo yala ba ewa ekananga gleba emaka no gloti pe yi ewa kinye hie kake ya dipe ma holbo yili kelebe Jesus Christ epa engo habo kruwaba Jesus Christ kwa wenge dumo kruwaba nyamaitipu yabaga a gukananga mahwa lehang Jesus emel keleka kruwaba ema melba yilba pa yihu Jesus po beti ekala yapel ewa yala po Jesus ka ayala yebo abalmu yebo agunamu yabe eha eklo ha ye Jesuka eka pleman hogala yapalma engunge boma yema namo emama pai eha engumabo emama ha kruwaba mamalwa ga egananga gele mahwale enwa namo e welcome pomate bo eganga libaka ngale womu amen
Ngakela ewo tima yeke kutele yangapanga ni mawa na moje zinyama ho gwele akulo gona muhala
Belwa Jésus que la loi mais et pleure le maman ou clo bletono nyakene bletono ngaklunga belwa yi gu holo la loi mais gu kele gu ka agu hulanga blinga kene ti mai beleti mai hie bola ne no aka beleti mai ya kwat no hwe aka hie mlada ka kploma kele ya mu do aka abla nelega daka abla nyongoga no aka beleti mai yi lope ane ya 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 ga to votoli ya melope ta ho Bilhita pele ba bele yili. Ya bele eklika ke alaji, bilhika ayala nyogo. Akakanti, bilhika ayakpalme eyogo. Ya ke mel nyonge, yilibe ane bilhiba. Kala eklika jye diye, mel yi ane bilhiba, angwana yalaba. Bilhita pele ngakeneti, naba ngono angwaju pele. Jahanama pele. Jahanama ga atale kene, da ati hube yala ngoga hupele kala. Yiliba, Nunga lope da le duhuluko nga da hiye bilile keneti me da ha be da la naba jahanama. Nu alkea jahanama, wake a bulupe ne hopawa loe me. Bilihita apelele, kele naba ga ayala ngoga hopele, nu ala wake apa. Yala ngoke ka ho dati hu nunga me, wakpal ngopli diye. Nunga yiga dikala, yala wake a dimeka da yala nidibla boy. Yiba bilivile kenati a bilinga kulo, ni yakabo ehule me ehiye me, Hokal yate Jesus Christ ngokrowa pulple. Nu apal joji ability hokal yagwa ni to wulbo Jesus Christ ngokrowa komu. Ni yake menyoge yala hwama hohia abelinga koloti. Ha ngaga yala ehwama ye ya hie ability hokal yapa Jesus Christ po ekenanga mahwale huholma. Yilpulu ha nga Jesus emukrowa ba emamalba ejegebo emamabo. Belho ya yilkati ya hulan Jesus Christ ngapele me. Blavo pa ke ya kale Jesus ye ya tono hwaka hoga Jesus kweneti kaya bu kaka hie kake po beleti me ato eto wo eye ho elia ya yala pota be dakama arjene da ti hube ya la ekala ene hu kula play homa